Peter for fanden. Ja. Det er en pragtfuld bog at kunne få lov at indstille til vores pris. Simpelthen. Det er så skæbeskønt.
Tak.
Mens læserne læser og sender stemmesedler og sms'er til os, fortsætter vi Bogfolks interviewrunde med de 7 nominerede forfattere og digtere til Politikens Litteraturpris 2016. Og pointen er altså, at man kan stemme på. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst i dag er Peter Laugesen. Han er indstillet for brev til en maler. Han debuterede i 1967 og har skrevet næsten 60 digtsamlinger. Han er bosat i Brabrand uden for Aarhus, er født i 1942 og er altså i midten af 70'erne nu. Og det kan man altså både høre og ikke høre i brev til en maler. Og med det mener jeg, at han skriver så frisk som aldrig før, samtidig med, at man er i selskab med en digter, der kan trække på et langt liv. Laugesen er blevet kaldt reflektor og registrant, men også digteren, der hele tiden eksperimenterer, improviserer og udfordrer. Han er blevet omtalt som digteren, der også i den seneste digtsamling skaber musik og lyd med sine ord. Og han er digteren, der i det hele taget udforsker, hvad man kan putte ind i en digtsamling, og hvad man egentlig kan skrive. Han er måske det længste, man kan komme fra den type digter, som underkaster sig faste, lyriske former. Alt kan principielt komme med inden for et digtet, revl og krat, stort og småt, højt og lavt, og der er aldrig en falsk tone, som digterkollegaen Christian Dorf har sagt det. Og det er også Dorf, der på et tidspunkt har omtalt Laugesen som dansk poesis eneste rigtige rockstjerne. Sådan. Er du med, Hanne? Du er tilfreds med lyden? Ja. Eller hvad?
Ja, det går nok.
Et af mine gode lydspørgsmål, men vi har det samme lydspørgsmål altid, og det er måske forkert. Det er forkert, når det er dig, men nu spørger jeg alligevel. Beatles eller Stones?
Ja, det, der må jeg jo sige begge dele, men det er med to forskellige begrundelser. Ja.
Hvad siger du til Dylan og Nobelprisen?
Og jeg synes, at altså, det er jo ikke et spørgsmål, om manden har fortjent den eller ej, men jeg synes nok, at der findes så mange, og det er jeg sikker på, der gør, fantastisk gode digtere rundt omkring i verden, som man aldrig har hørt om. Ja. At det var måske ville have været en idé at give den til en af dem i stedet for, det tror jeg nok.
Og så byder jeg velkommen til Peter Laugesen. Du skal vide, at brev til en maler har taget hele litteraturlektionen med begejstring, og at det er pragtfuldt for os som avis at kunne indstille en så skøn bog som den her. Jeg føler mig selv som sådan en 57-årig grånende type, ramt mange ømme steder, gode steder sådan set også, af det, du kommer omkring i det her, som du selv kalder et endeløst brev. Fortæl os, Peter Laugesen, hvad det er for noget, hvad det er for en genre, den her. Du skriver selv det endeløse brev. Hvis nogen vil vide genren, så er det den. Men hvad skal vi lægge i det og i titlen?
Ja, hvad skal man lægge i det og i titlen? Altså, i titlen ligger der jo det, at jeg jo altid har samtalet med og arbejdet sammen med malere i mange forskellige sammenhænge, og jeg har tit haft mere ud af, hvad de sådan tænker om deres måde at arbejde på med de materialer, de arbejder i, end jeg har haft ud af at tale med forfatter eller litterater eller sådan noget med det. Fordi malerne har ikke sådan et indviklet teknisk apparatur at tale med. De snakker lige ud fra leverne om, hvad de foretager sig. Og det bliver mere direkte, og det kan jeg godt lide, simpelthen. Ja. Så det er da en henvendelse til dem, der taler på den måde.
Og Per Kirkeby skal vi også lige have med.
Ja, Per Kirkeby er, altså blandt andet har jeg jo talt med i forskellige sammenhænge over årene, men jeg begyndte engang på et længere brev til Per til slutningen af 60'erne, og nogle ting, jeg gerne vil diskutere med ham, som jeg tror, jeg var uenig med ham om. Og jeg fik skrevet en masse af det, men det er så senere røget ind i nogle af mine bøger, og jeg har aldrig sendt det til ham som et brev. Med brevet står altså som tekst i bøger i stedet for. Og sådan er det jo tit.
Så den her digtsamling indgår i en slags endeløshed. en strøm af breve. Poul Borum snakkede også om, at nu har vi det halvårlige brev fra Peter over i Brabrand.
Ja, det kan man jo godt sige, men altså det er ret nok. Altså det, og samtidig, altså hvis du så genren et indløse brev, man kunne også kalde det en form for kontinuerlig reportage om, hvad der ligesom foregår i indre og ydre landskaber af forskellige art.
Jeg synes, Lars Bukdahl, han ramte plet, da han i en karakteristik, eller i sin anmeldelse af din bog, sagde det, som han har skrevet i forskellige former før. Laugesen skriver om alting og ingenting. Det er altid to sider af samme sag. At tale om det hele og at tale om nul og niks. At tale om det hele som nul og niks, og om nul og niks som det hele. Mm. Altså, når jeg siger, at jeg føler mig ramt, så er det jo også fordi, jeg kan mærke, at der på den ene side er en ekstrem vitalitet i det her. Og samtidig er det jo for dig, du er 75 eller deromkring, jo et helt livs levet erfaring, du trækker på.
Ja.
Du er netop ikke et ungt menneske, men du har været meget igennem. Hvordan vil du selv beskrive det her projekt, som du har gang i, som ekstremt produktiv digter? Det er jo op mod 60 digtsamlinger, det er blevet til. Og den måde, du arbejder på?
Ja, altså, hvordan jeg vil beskrive det, det ved jeg faktisk ikke, fordi altså selv, udover at altså, de bøger, jeg udgiver sådan noget, jeg skulle helst være en beskrivelse af det i sig selv, ikke? Men det er jo det, altså det der er med at blive, jeg vil ikke sige, at bogen handler jo ikke om hverken alder eller noget i den retning, men altså, som du selv siger, så bliver man, når man bliver ældre, får man og akkumulerer man flere og flere oplevelser og erfaringer, og dem har man så med. Så det er, så man, jeg skriver jo ikke på samme måde om de samme ting, som jeg gjorde, det var, jeg var 18 eller 30 eller 50 eller 68 eller sådan noget. Men det ændrer sig lidt hele tiden, men det ændrer sig langsomt. Så derfor kan det måske samtidig se ud som for nogen, at det slet ikke ændrer sig, men det gør det jo.
Ja.
Det er bare ligesom at, som der står i en anden bog, at gå den samme tur hver dag, og aldrig have været der før. Ikke? Det er sådan set det handler om. Ikke?
Ja.
Det, man kan gøre det, man tror, man gør det samme, men det gør man i virkeligheden ikke, hvis man har ligesom opmærksomhed på, hvad man gør, eller bare tillader det at smutte ind i sensorapparatet.
Ja. Jeg læste i et interview, at i forhold til den konkrete måde, du arbejder på, ja, der er selvfølgelig nogle notesbøger, men der er også en 6-7 gammeldags skrivemaskiner, som står i dit arbejdsværelse.
Ja.
Kunne du ikke ligesom lade lytteren komme med helt ind i troldmandens værksted og fortælle lidt om den måde, du så konkret skriver på det ene digt eller det andet digt, eller bruger skrivemaskinerne?
Altså, jeg bruger de skrivemaskiner på, jeg skriver i hånden og på skrivemaskiner, begge dele. Jeg har faktisk en tendens til at skrive, hvad man vil kalde prosa eller sådan noget, eller i hånden, og det du vil kalde poesi eller digte på maskinen. Fordi maskinen har jo for mig, som jeg er ligesom vokset op med, den har altid haft, men den har en konkret fysisk tilstedeværelse i forhold til kroppen, når man skriver på den. Den virker ligesom et klaver, lyden i det, som svarer til klaveret, det er så de ord, man skriver på den, så man skriver sådan set med ørerne.
Ja.
Når man er på sådan en skrivemaskine. I modsætning til en computer, som jo er for mig et tavst instrument uden lyd. Det kan godt være, at det ikke er det for mennesker, der er vokset op med den, men det er jeg jo bare ikke. Altså, jeg har brug for den der konkrete fysiske det konkrete fysiske nærvær, fornemmelsen af noget, der sker noget fysisk, når jeg skriver.
Og det synes jeg godt, man kan mærke, altså, i det,
ja,
du så
det,
skriver.
Ja, det vil jeg tro, man kan, ja. Men altså, det er sådan set derfor, og det er at jeg bruger det.
Men du må undskylde, jeg bliver lidt ved det. Lever du så stadig i farvebåndenes tidsalder? Har du en gammel Remington her, en Olivetti der, eller hvor er vi henne, sådan rent teknologisk?
Jeg har jo aldrig gået over til elektriske skrivemaskiner, så jeg har stadigvæk kun de gamle mekaniske. Det, jeg mest skriver på, er en 30-40 år gammel, mindst, nej, den er nok 50 år gammel, Olivetti.
Ja.
Og så har jeg forskellige andre, blandt andet et par Erika-maskiner fra det gamle Tyskland, som er fantastiske,
ja.
og tilhørende farvebånd, og jeg har fået dem repareret og så videre, og gjort i stand alle sammen, så de er alle sammen parat til at skrive på. Der findes en ældre mand i Silkeborg, som stadigvæk kan gøre sådan noget.
Fantastisk. Og ved du hvad, det er jo nu givet videre til vores lytter, at hvis man har de her gamle skrivemaskiner og nægter at gå ind i den digitale, lydløse computer-poetiske verden, så er det manden i Silkeborg, det kan vi vende tilbage til.
Det vil det være, ja.
Ja. Lad os lige høre igen. Du er jo medlem af det Danske Akademi. Du er veletableret. Du er for mange folk ligesom digteren, man ligesom læser, fordi når Peter Laugesen skriver noget, så er det væsentligt hver gang. Men vi skal også ned der, og du har selvfølgelig fortalt om det mange gange, men lad os lige få det her på plads med den amerikanske beat-generation og med jazz og med improvisation. Dine helte, franskmændene, surrealisterne, dadaisterne. Hvad er det for en arv, du mest, eller hvad er det for et udtryk, der ligger der?
Altså, jeg tror sådan set, at det har at gøre med at hele tiden at være, hvad skal vi sige, parat til at acceptere, at ingenting muligvis hænger sammen, også parat til at springe alting i luften og sætte det sammen en gang mere, for at få det til at sinde og være nyt og tale. Ikke at tale og sige noget nyt, men at sige det, man alligevel skal sige på en ny måde, så det ligesom kommer ind. Ikke? Altså, jeg startede med beat-forfatteren, især Jack Kerouac, og det er så i hans skrift, hans bøger, at de der ting dukker op, egentlig. Han skriver jo om Joyce, om Finnegan's Wake, og om Dada, og om Rambo, og så videre. Så gik jeg derfra over i det, og så blev det så Dada, sådan set, som jo er et fænomen fra Første Verdenskrigs tid, hvor man havde en opfattelse af, det var også rigtigt, at hele den gamle verden, La Belle Époque, altså det smukke epoke der, var faldet fra hinanden, og verden altså var stort set gået under, ikke?
Yeah.
Og lå foran en eller rundt omkring en i små bitte stykker, som ikke hang sammen mere. Så tog man så dem og opfandt, skal vi sige, collation, og limede dem sammen og klistrede dem sammen og satte dem sammen på nogle nye måder, så man fik et nyt sprog, der ligesom talte om de erfaringer, man havde, ikke? Og ud af det kommer surrealismen og det hele, og det er så op til franskmændene og strukturalisterne, som begynder at sætte systemer og sådan noget på det.
Yeah.
Og det er så den der konstante tilstand af oprør og afmagt, men samtidig at en vis begejstring over det er sådan, fordi så kan man for alvor gøre noget ved det, ikke?
Yeah.
Som er det bærende.
Yeah.
Og det er det samme, jeg har haft med jazzmusikken, ikke? Som jeg også har opført sig sådan op igennem det 20. århundrede. Altså ved siden af at den kanoniserede kompositionsmusik har den jo lavet nøjagtigt det samme, altså faktisk med bare lidt anderledes sprog, ikke?
Yeah.
Altså der er jo ingen kompositoriske distance mellem Mozart og Duke Ellington og sådan noget. Det er jo samme højde og samme mesterskab, man taler om. Og også der kommer det nye sprog til op, virkelig op hele tiden, og især da jeg var helt ung med bebop-musikken og det, der kommer efter Coltrane og Ornette Coleman og sådan nogle Cecil Taylor, som river det hele op og sætter det sammen igen og kommer med en ny lyd. Og ud af det kommer jo også den levende del af rock and roll, den der hænger også sammen med det.
Ja. Nu siger du, river det hele op og sætter det sammen på en ny lyd. Det minder jo også om Cut Up og Burroughs og dadaisterne og surrealisternes collage-teknik. Det skal lige med i billedet, at du jo faktisk er uddannet typograf, og det du sagde før omkring det stoflige, og den måde, du også nogle gange ligesom skaber malerier eller billeder, du bruger typografien, eller bogstaverne, satsen, til at male med, kan man sige.
Jo.
Fortæl om det her med det der aspekt af det poetiske, hvor man altså også lægger vægt på den måde, digtet står på linjerne, eller netop ikke står på linjerne.
Jo, altså det er altså udgangspunktet for det er igen måske ikke beatnik-litteraturen, men en amerikansk digter, der hedder Charles Olson, for eksempel, som fandt på noget, som han kaldte composition by feel, altså man går ind i digtet, som, uden at vide, hvor man vil hen, og hvor man kommer fra, og så accepterer, at det felt eller det landskab, man kommer ind i, det så er der, hvor man befinder sig. Og da jeg så opdagede, at typografi var, eller hvad det var, jeg lærer som journalist nogle gange, og det blev jeg træt af, men jeg blev ikke træt af at snakke med de typografer, som jeg mødte, og om, hvad det, om hvad det egentlig var, de gik og lavede. Og så gik jeg i lære der, og så kom ind i det gamle blytypografi, ikke? Som jeg har, eller havde 500 års erfaring bag sig, løse typer og så videre. Og det er jo det samme som med skrivemaskinen, at der kommer man meget, meget tæt ind i det med fingrene og med hele kroppen, når man arbejder med det, og står og flytter sammen med det. Det bliver en art, for mig, en art skulptur, man laver faktisk, altså, hvis vi skal blive med billedkunsten, ikke? Hvor man kan sige, at der er lighedspunkter mellem poesien og, og maleriet, men der er også ligespunkter med, med skulpturen. Ikke? Ja. Per Højhold lavede for eksempel skulpturen.
Ja. Magnus Sten.
Magnus Sten, ja, det er rigtigt.
Jeg har den der plakat derhjemme fra det digt, der hedder Knalve Knolve, ja. Hvor man staver til, til tallene. Knæ, knå, knæ, knige, som man er forkølet.
Ja.
Jamen, det der, du siger med typografien og de løse typer, altså hvis jeg nu bare bliver ved de der typer, som typograferne var også her i Bladehuset. Jo. Jeg har jo kolleger, der arbejder her nu, der kan læse altså blytyper, se det på, på hovedet,
ja,
og som var, var her dengang, man her på Rådhuspladsen støbte bogstaver i bly nede i kælderen.
Ja.
Og jeg føler simpelthen, det er et kæmpe kulturtab, at den måde, aviser bliver til på nu om dage, er med rene negle og opsmåede ærmer og ramløse.
Ja.
Ikke fordi der skal være en eller anden drukkultur, eller sådan noget, men der var bare en mere demokratisk verden dengang, at det var flere forskellige samfundsgrupper og typer, der, der var til stede.
Jo, men det, sådan har jeg det også. Sådan har jeg det også. Jeg skal lige have den væk.
Ja.
Men det er rigtigt. Men altså, der er også det ved det, at selve tryk, ting, altså, når man går fra det beskidte der og til det rene, som du siger, og måske også lidt fra bræerne og til dansk vand og alt det der, men det hele hænger lidt sammen. Men altså, når man trykker med blytyper, så har man har jo en lille skarp profil, som ligesom ridser ned i papiret, når man, en lille bitte smule, når man trykker det. Og rundt i den der ridse, der ligger sådan en protuberans af små bitte strint.
Ja.
Altså noget, som man ikke kan se med det blotte øje, men som jo gør, at læsningen bliver bedre og nemmere og bedre for øjnene faktisk, og giver et billedmæssigt andet indtryk af en færdig trykside, uanset om det er en bog eller en avis. Så der er forskel på, hvordan det ser ud, og det er jo noget, man kan se, når man er vokset op med blytypografien for alvor, så kan man jo se den forskel.
Jeg kan mærke, at det allerede er en god dag, det her. Protuberans omkring. Er det ikke det, man også siger omkring solen?
Jo, det er det.
Ja, udstråling. Ja. Jeg tænker, Peter Laugesen, at du nu skal læse op, så vores bogfolklyttere kan høre lidt af, eller en del her fra brev til en maler, fordi jeg også synes, det giver et blik ind i dit syn på ligesom det moderne og den tid, vi lever i, når man ser på det med dine øjne.
Ja. Min lille lokale prosa snublede i sine snørebånd på den endeløse vej. Min lille træthedstrompet truttede af tro på trylledrik. Træerne væltede i stormen, og alle de små forstadsmænd overfalder dem øjeblikkeligt med deres motorsæbe. Brænde, brænde. Overflader overfalder os alle sammen, selvom vi ikke tror vores egne øjne. Se, de kommer hurtigt. Ligegyldigheden har travlt. Det var nemmere at give gaver før, da enigheden om det fælles ikke fyldte så meget. Nu kan man ikke komme afsted med at give noget væk, der ikke allerede findes i dyngerne af ting, ingen bruger eller på anden måde læser. Dyngerne er dynger af enigheden om det fælles, der heller ikke dengang betød andet. Og ingen har navne, ingen har alle de navne, jeg kender. Ingen af dig, ingen af mig, ingen af alle de navne, du siger du til, og jeg kalder jeg, eller du kalder jeg, eller du siger du om, når du taler til jeg. Ved ikke længere hvem. Det var nemmere før, da nogen af os var enigere, end vi kan være nu. Og røgen, nej, togen, nej, ingenting, intet. Svejende, vaklende som flasker i en skydebåd i et tivoli på landet. Hvor bønderkaler og bønderpiger læser Jørgen Nielsen for hinanden i en fjern, fjern utopis glødende gevanter. Fejl på fejl driver vi over spejlet som skum og skam. Det er en verden, hvor det er forbudt at gå med lommekniv. Det er en verden, hvor det er forbudt at føle blufærdighed og ville være alene sommetider med sin medfødte nøgenhed. Hvorfor skal den beglose af ytringspornoens galaksekikkerter? Hvem er de? Hvem tror de, jeg er? Jamen, dengang gjorde vi det bare, fordi vi vidste af ung erfaring, at det var den vej, og at hvert skridt tilbage var en død. Sådan gør vi det også.
Fantastisk. Jamen, jeg kan næsten ikke komme på et stærkere signalement af den tid, vi lever i, for nu at bruge en kliché. Og man kan sige, at digtet taler for sig selv, og nu har vi ovenikøbet hørt det læst op. Men hvordan vil du selv, Peter, beskrive din opfattelse af det moderne? Altså, man kan jo mærke en stærk ambivalens også i den her digtsamling i forhold til det moderne, samtidig med, at det er en ultramoderne bevidsthed, der skriver.
Ja, altså det moderne er jo, jo altså det, der ligger jo det i det moderne som fænomen, som han har haft, det moderne og moderniteten og modernismen, som at den jo også er, udover at være det nye, det konstant nye, så er den jo også det, som, og det var noget, jeg oplevede, eller ja, da jeg var helt ung, uden at rigtig at kunne formulere det, men det er der så også en del andre, der har gjort det også, har formuleret det. Det var også det moderne, der var hvad skal vi sige, motoren bag den, bag sådan noget som atombomberne og dødslejrene og så videre. Det moderne med det statistikker, det med telemaskiner og alt det der. Så altså modernismen er en, ja, det er et dobbelt forhold, man har til det. Altså, jeg har jo aldrig selv kaldt mig postmoderne, men altså, jeg vil nok mene, at hvis man skulle kalde det noget af det meste, så er det måske det, det er, den måde, jeg skriver på. Altså, postmoderne, det vil sige ikke moderne, men efter det moderne, med en erkendelse af, at det moderne er slut, men uden måske at have fundet noget nyt, som man kan sætte en etiket på, eller sådan noget. Altså et åbent rum, som man befinder sig i.
Når du skriver om de små forstadsmænd, der kaster sig over de træer, der er væltet i stormen, brænde, når du taler om det forbud, der er med mod at gå. Nå, nu har vi lidt musik, det gør ikke noget, Peter. Det er mobiltelefonen. Hvad er det for en symfoni, der kører der?
Det er sgu bare den, der kører i sådan en Samsung der.
Nå, okay. Jeg tror måske, du havde en eller anden favorit. Det kan, hvis du bare sætter den på lydløs.
Ja, det gør jeg bare.
Og det er jo fantastisk, fordi det, vi fanger lige her, Peter.
Ja.
Prøv at høre, det er sgu da sjovt.
Jamen,
det er et moderne øjeblik. Ikke? Her sidder vi og skal snakke om det her, og så ringer mobiltelefonen.
Ja, det er et moderne øjeblik. Det er du ret i.
Denne fucking forstyrrelse her. Og du skriver her, at ligegyldigheden har travlt, ikke? Og så ringer din mobiltelefon kraftedende. Ikke? Og det er en verden, hvor det er forbudt at gå med lommekniv, skriver du, men din mobiltelefon ringer kraftstejlende. Og det er sjovt, synes jeg, men det er jo også et billede på noget af det, du hader, kan man mærke. Og der er et andet digt her. Jeg skal lige hen på side 39, din digtsamling her, som jeg også synes, du lige skal læse op. Det er ret kort. Men jeg har det fuldstændig, som du har det. Og derfor kan jeg jo sådan set næsten heller ikke have mit job. Men prøv lige at læse det der op, der står på side 39.
Åh, Gud. Ja. Det er bedst for mig ikke at være i kontakt. Og bare sommetider sende en besked i et medie, ingen bruger mere gennem en tjeneste, der er nedlagt. For Edward Thomas var en cykel for hurtig.
Ja. Peter, igen, du rammer mig lige i hjertekuglen. Fordi det at leve i det moderne, eller postmoderne, eller hvad vi nu siger, altså være en del af den store maskine, er jo hele tiden, synes jeg, i vores tid, at man ikke kan koble sig på en stor utopi længere, men det, man kan drømme om, det er ikke at være i kontakt.
Ja.
Altså, det lyder igen som en kliché, men nu siger det bare, som det er. Hold kæft, hvor jeg længes efter sådan en.
Ja,
jeg er længe efter at være afskåret fra omverden på en eller anden måde, og det er jo et krisetegn, at man kan have det sådan i sit liv.
Ja, det er det. Altså, det er rigtigt. Altså, Edward Thomas, som jeg nævner, det er jo en walisisk digter, som døde under 1. verdenskrig, og som faktisk noget sent gik ind i den som soldat for at forsvare det, der dengang var et fortid, og som følte, at krigen som moderne realitet var i gang med at ødelægge. Noget med at kunne, også noget med at kunne trække sig tilbage til et engelsk landskab, som det var for 100 år siden, og sådan noget, bare sidde derude og ikke. Altså, det er derfor, at en cykel var for hurtig for, at man kan kun gå. Altså, en cykel, det går det for stærkt, ikke?
Ja. Du er jo også glad for Seamus Heaney. Du er glad for mange af de der kunstnere, som også respekterer mulden og fortiden og landskabet og tollundmanden og alt det der, ikke?
Jo.
Men hvad, når du kigger på verden, når du kigger på det, der er, de hurtige medier, og ikke bare mændene med motorsavene, men altså det fravær af nærvær, der er alle vegne.
Ja.
Hvad tænker du om vores tid? Nogle synes jo, det er en paradisisk tid, og det at leve i Danmark er et kæmpe privilegium. Og hvad er det, man snakker om, hvis man ligesom lidt, man får ud, at man er sentimental og nostalgisk, hvis man synes, det moderne er en byrde også? Hvad tænker du?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, at det moderne i den forstand er en byrde, men jeg er sikker på, at der er noget, der er under ret hurtig afvikling, og så må man jo se, hvad der. Altså, man må prøve at holde fast i noget af det, så det ikke forsvinder. Altså, jeg har lige siddet i en diskussion også på den her ting med på mail med en af mine kolleger, som hedder Jesper Berg, som er en dansk digter, der har boet i 40 år i Syrien og sådan nogle steder, og som er en af de danskere, der ved mest om det, om hvordan man skal forholde sig til det, vi i øjeblikket oplever det. Og der har vi snakket om en Hölderlin-linje, der siger på tysk, den das was Leibet stiften de digter. Altså det, der bliver stående af det, der var engang, det er digterne, der afgør, hvad det er. Det kan man jo prøve at tage på sig, selvom det er jo en voldsom opgave at sige det, og man kan vel heller ikke gøre det. Man kan håbe på, at det er sådan, at det, som digterne og kunstnerne og sådan nogle mennesker tager på sig og forsøger at bevare, det så også vil være det, der findes endnu om et stykke tid, og alt det, der skal forsvinde, åbenbart det er forsvundet, uanset om hvor trist det er, det forsvinder. Ja. Forsøger at bevare så meget af det som muligt.
Men hvad, når du siger, at der er noget, der er under afvikling?
Ja.
Altså igen, jeg kan jo godt finde skriftsteder her i bogen, både kortere og længere, hvor man ligesom fornemmer det her. Ja. Og det, du læste op, var også sådan set præget af det. Men igen, hvis jeg må gå ud over selve poesien, skriften her, og tiltaler på en anden måde, altså hvad er det, der er under afvikling for dig?
Jamen altså, det der er under afvikling, er vel dybest set det, vi har haft tendens til at opfatte som med den eneste gældende og mulige kultur i det hele taget, det jeg plejer at kalde civilisationen, ikke? Som er os selv, og som er opstået og har udviklet sig til det som det nu er på bekostning af en helvedes masse andre. Og det er den verdensorden, der er under afvikling, og hvad der så kommer til at ske, det er der ikke nogen, der ved. Men der kan man jo så prøve på at bevare de ting, man synes er bevaringsværdige i vores kultur, i vores civilisation. Og hvis vi for eksempel vil bevare demokrati, så kan vi jo begynde at spekulere over, hvad demokrati egentlig er, hvordan man sørger for, at det ikke bare er nogle sjove og smukke ting, vi går og siger til hinanden, men også noget, der kan eksistere i praksis. Ja. Når demokrati uden videre kan producere en amerikansk præsident som Donald Trump, så er der muligvis, enten er det nok ikke demokratisk, eller også er det nok ikke rigtigt, at demokrati er den eneste tænkbare styreform på politiske styreform for verden. Ikke?
Ja.
Alt sådan noget er under afvikling. Og vi skal jo finde en måde at være sammen på alle sammen, altså hvor vi kan være de mennesker, vi nogle gange er. Og det kan ikke være noget at forlange, at vi alle sammen skal være det samme.
Nej.
Og alt det der.
Okay?
Og det er også noget, som eksisterer i litteraturen, for eksempel, eller kunsten og poesien. Der er jo kolossale store arealer af kunstnerisk og poetisk og så videre litteratur med sit udtryk, som ligger uden for vores umiddelbare kulturkreds, og som vi kan prøve på at kontakte, for det er der allerede, og se, hvad vi kan bruge det. Og det er jo også noget af det, som den avantgarde, jeg snakkede om før, som er min tradition, altid har forsøgt at gøre. Ikke? Altså Picasso og så videre gik tilbage til det afrikanske billedudtryk og sådan nogle ting der. Og det er jo det, vi skal gøre. Ikke?
Efter Brexit og efter Trump, og nu er det dig selv, der bragte den her amerikanske præsident på banen, som tiltræder her i dag, fredag, så har hele den her diskussion om forholdet mellem en eller anden befolkning, et folk og en elite, den har væltet ind over os.
Ja.
Hvordan ser du på den her mærkelige, det her dilemma, eller det her paradoks, eller hvad vi nu skal kalde det, at du måske som digter, som du sagde lige før, kan være med til at pege på det, som er vigtigt og bliver stående.
Mm.
Men du bliver samtidig beskyldt for, ikke dig konkret, men fordi du tilhører en avantgarde, en intellektuel avantgarde, eller du ligesom er en del af det. Du har en definitionsret som digter, som man siger, folket ikke har.
Jo.
Altså så bliver hele eliten ligesom i øjeblikket bebrejdet, at den ikke har været folkelig nok, og vi har sådan set næsten ikke brug for den. Altså, hvordan ser du på det der med, at samfundet har brug for, at der er et hoved på kroppen, og det skal ikke lyde forkert over for eksempel andre mennesker, men dem, der ikke har den verbale, retoriske definitionsret. Hvordan ser du på det her med, at vi lige nu alle sammen diskuterer, når Trump vandt, så er der også en legitimitet i det, fordi folket var koblet fra en elite?
Jamen altså, selvfølgelig er der en legitimitet i, at Trump er valgt. Altså, det er på grund af det amerikanske valgsystem og så videre, så det er jo legitimt nok. Men altså, jeg ser ikke sådan på det, at der er en afgrundsdyb forskel på det folkelige og det elitære. Jeg mener, at det, man forsøger på, det er i hvert fald som det jeg forsøger på, og den kunstneriske tradition, jeg er en del af, altid har forsøgt på, det er at tale direkte menneske til menneske, altså på, uanset hvem man er og hvordan. Bare finde et sprog at gøre det på, som ligesom, hvor man ligesom kan have det sådan, at det, man siger, også er det, man mener. Ja. Og det er jo så det. Det er jo så det, at man kan begynde at diskutere om, hvad det er for et sprog. Ikke? Men altså, det er jo det, man prøver på. Ja. Og det tror jeg da på, er den eneste rigtige bestræbelse. Ikke?
Jeg kunne godt tænke mig at komme med et par citater fra din digtsamling her, som jeg synes bekræfter det, du siger der. At ligesom sige det, man har lyst til at sige på en måde, så folk kan forstå det, og uden at gå på kompromis på en eller anden måde med... Ja. Med en dybde. Altså, der er bare en lille kort sag her. Ja, kom ind, visne blad, der blæser over tærsklen i stormen. Tak. Altså, ja. Og det er jo måske, når man trækker sig tilbage fra de store ting. Mm. Eller rettere sagt, når man erkender, at et blad, der blæser hen over tærsklen, er en stor ting.
Jamen, absolut, men man skal også lige se på det. Man skal se et blad, og det er jo et konkret billede. Man skal se bladet, der faktisk blæser ind over tærsklen. Men man kan jo ikke komme og påstå, at det er elitært.
Nej, det er det.
Det er det jo fandme ikke.
Nej, overhovedet ikke. Og når du så bevæger dig rigtig højt op, ikke i abstraktionerne, men når du siger noget meget vigtigt, så gør du det også på den her enkelte måde, og jeg er ikke sikker på, at jeg læser det op rigtigt, så måske skal du eftergøre det. Men der står her i hvert fald, kunsten, hvor samfundet bor, og ordentligt liv. Mål og håb. Ikke større, ikke mere.
Ja, ja.
Skal det ikke forstå sådan, at kunsten, jamen, den bor i samfundet, og den bor i det ordentlige liv, og den handler om mål og håb, og det er ikke større, det er ikke mere end det, men det er jo fandme også stort nok.
Ja, jamen, det er det da, men det er jo netop for... Altså, det er jo abstraktionerne og sådan noget, som kan komme til at stå i vejen, og det der er jo konkret, altså så konkret, som det nu kan blive, når man bruger ord. men det handler om for mig, altså, det er faktisk nu og her, ja. at ting foregår, ikke? Og det der ikke foregår nu og her, det ser man kun, hvis man selv accepterer, at der også er nu og her. Altså sådan set, ikke?
Ja.
Og det synes jeg er en... Jeg vil ikke kalde det folkeligt heller, fordi det er heller ikke folkeligt, men det er heller ikke elitært. Det er bare elementært, ja, tror jeg. Og det, ja, det er sådan noget, man leder efter, ikke?
Ja.
Og jeg har altid søgt at arbejde med sproget sådan, at, og det er en grundtanke i det, vi især lavede tilbage, eller hele den der avantgarde har gjort, men som vi også gjorde tilbage i 60'erne, for eksempel. Grundskolen. Altså at forsøge at formulere hvad som helst, sådan at det, man siger, er det samme som det, man vil sige. Altså, at man ikke metaforisk skjuler sig et eller andet sted, så man ligesom siger noget, som kun de indviede kan decifrere og sådan noget. Det er det.
Ja, og der kan man jo så sige, hvis jeg må have lov, ikke fordi vi skal køre rundt i den der sump der, Trump-sumpen, men du opløser modstillingen mellem folk og elite til ligesom, eller folk og det elitære, til, jamen det handler om det elementære. Så tal dog for fanden, så almindelige mennesker kan forstå det.
Ja,
lad være med at have en eller anden fremmedgjort diskurs om identitetspolitik og gender, dit og dat osv., ja, men forstå, ja, at vi også lever fulde hele liv her i Midtvesten og vil have arbejde og lykke osv.
Ja,
hvad siger du til, at jeg i din bog her, interesseret med digtede studenter, som jeg også tror, du skal læse op, hvis du har lyst, jeg synes, at der er sådan en grundlæggende demokratisk forankring. Der er sådan en, ikke bare det, men der er også en social indignation eller en respekt for dem, der kom et andet sted fra, end dem, der har fået det hele forærende. Altså socialisme, et eller andet. Altså. Mm. Prøv lige at læse det her digt, Studenter, først, og så kan vi tage snakken.
Ja. De kommer op ad vejen fuldere og fuldere, men endnu ikke her midt på eftermiddagen, fremme på beruselsens tinde, det blackout, de aldrig vil glemme, det mørke, der er den levende bagside af det store lys. De kommer fra sorte taterhytter og hedens små lave huse fra Speedway-landet bag ved samfundsskærmen. Det er de yderste og nederste med deres hedenske kautervælsk, værkbrydende og stolte som de gamle grækere, vi troede forsvundet bag mission og centralisering. Børn af barnlige melodier med larmende instrumenter, idealister og idioter. Der har aldrig været så mange af dem før. De kommer fra sognet. De fjern spredte små beboelser i det mægtige landskab, der kan ses i deres øjne på gamle fotografier. det slidte tøj og den evige, tunge, klamme træk langs gulvet. LSD var ikke fremmed for dem, det boede over i højen. Tang Christensens meddelere blev ryddet af vejen sammen med heden. De gik tabt, da indad skulle vindes. De kaldte det bare noget andet.
Ja, det er jo for mig en pragtfuld tekst. Altså, men det har også noget at gøre med, at der er et eller andet, der klinger i mig i forhold til Speedway-landet og det yderste og nederste, og en stolthed,
som
du kobler til grækerne, hvor hvad skal man sige, det her er jo også en tekst om det løft, der er sket i Danmark.
Ja, det er det i høj grad. Ja. Ja,
i kraft af uddannelse,
ja,
ikke?
Jo, det er det. Ja.
Så hvad siger du til det her med, at jeg jo indlæser også i det der sådan noget stærkt politisk?
Jamen, det er der politisk udsagn. Det er det bestemt. Altså, jeg synes også selv, at det er, at jeg også er blandt andet politisk digter, men det er et politisk udsagn. Det er socialistisk, det er jo rigtigt, og kommunistisk måske endda, i ideel forstand. Det er sådan set det der. Men også samtidig den der konkrete historie, som jo er, hvor min egen familie og sådan noget også kommer fra hele områderne i Jylland og sådan noget. Så går et par generationer tilbage, og Tang Christensens folk der, ja. Det er noget, jeg kender også fra min barndom, ikke? Også i forbindelse med Seamus Heaney og sådan noget, som du snakker om før. Ja. Den historie, den konkrete historie, ikke?
Ja.
Så det er socialisme på, og kommunisme på et elementært plan igen, altså uden den ideologiske overbygning.
Og referencerne, altså Dalgas, hvad ud af tabe skal indad vindes, vi skal lige have den her hede forvandlet, og Evald Tang Christensen når at samle på folkeeventyr og myter, ikke?
Og så får du fotograferet nogle af dem og sådan noget, altså de den tid, der er lige efter i hvert fald.
Ja. Du har sagt i et interview, at du opfatter poesi som et holdspil.
Jo.
Så siger du så yderligere, det kan være svært at definere, hvad holdet er, men der skal være nogle forskellige slags mentale indstillinger til verden for at få det til at fungere.
Jo.
Det lyder spændende.
Mm.
Det må du godt uddybe.
Ja, men det er altså grundbilledet i det der, det er jo sådan set et fodboldhold, som ikke fungerer, hvis der ikke er forskellige typer på. Hvis de alle sammen var sådan et hold af 11 gange vi her Laudrup eller sådan noget, vi jo ikke fungerer særlig godt. Der skal nogle andre til også, ikke? Og jeg opfatter altså poesien på den måde som et holdspil, det er jo så globalt og historisk og en hel række ting der. Det som Mallarmé, den franske symbolist, kaldte at rense stammens sprog. Det kan man jo godt snakke om, men man skal så lige finde ud af, hvad stammen er, og hvem der er i den, og hvem der ikke er i den. Ikke? Så det er sådan lidt med det. Men der skal være plads til, eller der er brug for en hel del forskellige indgange til, i det her tilfælde, poesien, for at poesien som sådan, og som et også et samfundsmæssigt fænomen, altså, kan komme til at fungere. Ikke? Der skal være mange forskellige slags. Ikke? Og det kan ikke nytte noget, bare hvad man jo tenderer mod at gøre i gængs kritik og sådan noget, og ligesom jeg vil ikke sige ensrettet, det prøver man vel ikke på, men det bliver lidt sådan, at det kun er en bestemt måde at skrive, for eksempel digte på, er højere end placeret i et eller andet hierarki, som man så tit lader være med at definere, end andre er.
Ja.
Og det kan ikke rigtig nytte noget, man er nødt til at acceptere en hel del forskellige ting.
Hvad er det for en poetik, eller hvad er det for en... Hvor ser du den der rangordning klarest, for eksempel? Det har jeg ikke lyst til at komme ind på her.
Nej. Men altså, jeg ved heller ikke, hvad... Altså, det er jo klarest. Altså, det er jo en institution, en litterær institution, som jeg også selv er en del af efterhånden. Det bliver man jo altså medlem af akademiet og alt muligt. Så er man jo en del af litteraturen som institution, og det kan man så forsøge at arbejde med og ligesom åbne den institution så meget som muligt for så mange forskellige udtryksformer, som der er. Og det synes jeg nu, lige i øjeblikket og efter, det hænger lidt sammen med udviklingen i den teknologiske udvikling, så, som jeg ikke entydigt er glad for, men den har nogle ting, som er gode, nemlig at de er unge mennesker, som kender den teknologi, jeg vokser op, men de kan jo også bruge den, og det gør de jo også med en fantastisk masse ting, som kører rundt på nettet og sådan noget. Og i den nye unge litteratur er der jo tendenser til ret mange forskellige udtryksformer, som jo ikke er nye, altså på den måde, men som bare hele tiden er der, som bare bliver brugt. Og de har ikke så meget hierarki i det, tror jeg. Og det, men ellers er der jo et hierarki, som hænger sammen med, altså, hvad skal vi sige, anmelderfunktion og især kritikerfunktion på en universitet og sådan noget, hvor der kommer nogle krav til en forskning i litteratur, hvor man begyndte at skrive med. Før i tiden var universitetslitterater måske mere, måske skrev mere på hvad, og arbejdede mere på, hvad de lige præcis selv synes, og det var mere personligt på den led. Nu har de alle de her peer reviews og sådan noget, hvor det hele går ud til, ja, til lignende, som så læser det. Og for eksempel en digter kan jo i princippet for mig ikke have nogen. Der kan ikke være peer review på et digt. Nej. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Der er kun den ene, der gør. Du kan ikke bare sende det ud til en anden digter, eller sige, at vedkommende synes du. Det kan man ikke. Så der er en idé om, at der er at der findes et fællesskab i de der udtryksformer, som måske ikke er der, og det er bedre, at det ikke er der, at der bare er så mange forskellige som muligt. Det er noget af det, man prøver på at nedbryde hierarkierne også, ja, tilbage fra 60'erne og sådan noget. Ja.
Hvordan ser du din egen praksis i forhold til for eksempel Søren Ulrik Thomsens? I begge to medlemmer af det Danske Akademi og står for noget forskelligt, ikke?
Jo, det ser jeg som noget, faktisk noget helt andet. Altså det må jeg sige. Men altså jeg vil der er jo uden tvivl brug for begge dele, ikke? Altså Søren Ulriks praksis ser jeg som klassisk modernistisk på en eller anden måde og didaktisk også, når hvis man tager hans poetik udsagn og sådan noget med en idé i om at der findes måder at skrive på, som ligesom er bedre end andre, og det kan man på forhånd definere. Sådan ser det lidt. Det er ikke sikkert, at han selv ser det sådan.
Nej.
Men det, sådan ser jeg det altså overhovedet ikke. Det,
nej, du ligger det, faktisk ja, fuldstændig ja, et andet
ja,
sted.
Ja, ja, totalt. Ja. Ja.
Men det er klart, at du må også opfatte Søren Ulrik Thomsen som en del af det holdspil, der finder sted, fordi der er, tænker jeg, en indbyrdes inspiration.
Jo, jamen, bestemt. Og, bestemt. Ja. Bestemt. Altså, hold, altså, ja, det er holdet. Altså holdet indeholder mange forskellige typer spillere.
Ja. Hvad er du? Er du angriber? Er du forsvarer eller midtbanespiller? Og er det GF, det hele handler om?
Ikke så meget GF, må jeg sige, fordi jeg er jo vokset op i året, og for os, da jeg spillede bold som barn, der var GF jo fjenden.
Ja, det er klart. Okay.
Så det er ikke så meget dem. Men altså, da jeg spillede fodbold, hvad jeg gjorde i mange år, var jeg, hvad der i dag ville være midtbanespiller. Altså,
okay.
Fløjhof, blom det hele dengang.
Fantastisk. Så, apropos, nej, ikke apropos midtbane, det kan man virkelig ikke sige, men jeg har bare et sidste spørgsmål her, som handler om din glæde ved også det, hvad skal man sige, altså den dybe sproglige, ikke grundforskning, men altså der, hvor sproget virkelig bliver udfordret, og hvor det bliver spændt til det yderste, også det danske, når man skal binde an med for eksempel sådan noget, som er oversætte, hvad man ikke kan, tænker jeg, Finnegan's Wake af James Joyce. Vi talte sammen, da Carsten Sand Iversens oversættelse af Ulysses udkom for nogle år siden, og vi ved jo godt, at du har den her idé om, at der skal komme tre kapitler, tror jeg, der er af Finnegan's Wake, oversat for dig. Jeg ved, men også at vide, at det er noget med, at hver gang du vender tilbage til det, du allerede har lavet, så tænker du, det kunne også laves på en anden måde.
Jo.
Hvordan er status lige nu?
Jamen, status er den, at jeg ligesom egentlig prøver på at etablere en situation, hvor jeg kan have et halvt år eller sådan noget bare, hvor jeg egentlig ikke laver andet. Og så vil jeg tro, at jeg kan få færdiggjort et af de der kapitler, og så få det lagt frem og tilstrækkeligt hurtigt til, at jeg ikke begynder at kigge for meget på det igen. Så det kan være, at jeg har forlægskontakter, der gerne vil udgive det, tror jeg nok.
Ja.
Så det er det. Men altså, det problemet er, at der mangler lidt tid til lige at gøre det.
Så selv når man er i din alder, altså i midten af 70'erne, så kan man have den der fornemmelse af, at kalenderen er for knap eller for stram.
Ja.
Der skal ligesom ryddes ud, der skal luges for at få plads til tid til det vigtige.
Ja, det kan man godt. Altså, jeg vil ikke sige, at der skal ryddes ud, men man skal bare lige have plads. Altså, det er specielt sådan noget der. Det kræver lige altså, nogle måneder, hvor man bare kan være i det. Faktisk lige så stille, ikke? Og så arbejde med det.
Ja.
Men det er selvfølgelig, man kan jo ikke, som jeg også tit har sagt, man kan jo ikke oversætte Finnegan's Wake. Man kan flytte det, som den gør, eller det, som Joyce gør i irsk engelsk til dansk, og så se, hvordan det så gebærer sig.
Ja.
For der er jo ikke nogen i den forstand. Man kan godt påstå, at der er en handling i det, men man kan lige så godt påstå, at der er alle mulige andre handlinger, end den, man så påstår.
Peter Laugesen, jeg siger tak for en skøn samtale og for en pragtfuld bog med et citat fra et interview. Det handler om, at intervieweren i sin tid, måske var det Oliver Stilling, eller også var det Jesper Stein fra Jyllandsposten, men han siger, at du var på overførselsindkomst, inden du kom på finansloven. Tænkte du aldrig, at det kunne være, at du skulle finde på noget andet at lave? Så svarer du nej. Det kan da godt være, at pigerne har fået en del brændenældesuppe og fuglegræs, da de var små. Og det var nogle hårde år, men det var jo ikke så usædvanligt for en kunstner. Brændenældesuppe og fuglegræs. Og da jeg sagde det til min bedre halvdel i morges, at sådan har Peter Laukes engang levet, så sagde han, så kan du bare selv se, nu må du snart prioritere rigtigt. Det kan ikke nytte, når du lever et liv, hvor du har lyst til at sne inde, og så videre. Du må bare simpelthen få fingeren ud og prioritere kalenderen og livet.
Aha.
Tak, Peter, for at give min kone gode argumenter.
Godt. Selv tak.
Dejlig samtale.
Ja, det var fint også, synes jeg.
Hej, Hanne.
Hej, så.
Hej.
Nå, det var godt.
Jeg kørte med vilje lidt langt, fordi jeg synes bare, det var så... Jeg vi har sgu aldrig talt sådan her sammen før.
Okay.
Det har jeg samlet i mit liv, for fanden. Nu.
Nej, det var vildt godt.
Og mens Peter Laugesen tager sin store frakke uden på sweatersen og tager halsklæde på uden for studiet, så slutter jeg Bogfolk af for denne gang med det, der står på side 128 i brev til en maler. Og det lyder sådan her. Løft den vandpyt, taxaboy. Punktum. Løft den vandpyt, taxaboy. Og det er jo det, man håber på at kunne råbe efter en eller anden taxichauffør, som man gerne vil have, skal fræse gennem vandet en regnværsdag og bringe en sikkert til lufthavnen i god tid. Ikke noget med follow that cab eller speed den op, men løft den vandpyt, taxaboy. Det var alt for denne gang. På genhør i næste uge, hvor det drejer sig om Olga Ravn, som også er nomineret til vores litteraturpris. Husk, at du kan stemme på to måder i forbindelse med prisen. Du kan klippe stemmesedlen ud af bøger, der udkommer hver fredag, vores bogsektion. Udfyld den og send den ind til os, men du kan også sende en sms. Hvis du nu har lyst til at stemme på Peter Laugesen, så skal du skrive pris, mellemrum, PL og sende din tekst til 1218. Og husk også at anbefale Bogfolk til venner og bekendte. Man kan som altid hente Bogfolk i iTunes. Man kan høre den via Politikens podcast-app, som fås i App Store. Og så kan man også på oldschool-manér gå ind på politikken.dk/podcast og høre os der. Det var det hele. Og løft så den vandpyt. Tak så meget.